Thank you. Жүргізетін үстем белге минутты қажайын үс көргенде, асқарын қалайын деп ойлайын көп, аузына 32 тіс бергенде, мәжілісінің тарапты бір талмадың тасауыр деген сөз бар үскен жерге. Болмайын нәрселерді заңдық болып, қан қалып мүлгін болдырып үшен үстелдерге, айындай бүгелерден болап болдау, ұйымсынан қоятып қыс келген дәуайын.
Thank you. Аяк менен шаптым ой, ак төбөлүп, айтысты бастаған Бержанда орман Шымкенттік Олдан Есенқұл бір тоғыз бір жеті қалған сегіз сегіз ақтылы үш он үш тоғыз елу жеті.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз Астана қаласында жақында болған «Жастық жалын ұстаған тәуелсіз Қазақстан» деген атпен ұйымдастырылған ақындар айтысынан Аян Сейтов пен Нұрлан Есенқұловтың сөз сайысы. Айтыс дәуі толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.